Milí posluchači, posledně jsme při našem setkání u rozhlasových přijímačů touto dobou zahájili nový cyklus pořadů pod názvem Světem Bible. Ukázali jsme si některé přístupy k písmu, jak se na ně dívá náš doktor McGee, který nás v těchto pořadech provází a dále provázet bude. Jako první argument, nebo spíš takový pohled, který potvrzuje pravdivost Bible, bylo její dochování. Dochování po velmi dlouhou dobu. Druhý bod, druhý argument, nebo ten druhý pohled, byla archeologie. A třetí pohled, o kterém jsme se jen krátce zmínili, byla vyplněná proroctví. Vyplněná proroctví by si zasloužila samostatnou úvahu. Totiž jsou jedním z důkazů, před kterými nelze uniknout, nelze je obejít. Bible je totiž plná splněných proroctví. Snad jedna čtvrtina písma byla napsána prorocky ve smyslu předpovědí budoucích událostí. Ať už šlo jen o varování před nějakými soudy a tresty, anebo přímo o proroctví toho, co se má stát. To znamená, že byly prohlášeny události, které se měly stát v budoucnu. Velká část těchto závažných biblických výroků už byla vyplněna. Mohli bychom se obrátit na mnoho míst, kde se proroctví přesně uskutečnila. Posledně jsme se zmínili o proroku Mikajášovi, který vystupuje v první knize královské. Prohlásil na adresu krále Achaba, že se nevrátí z boje živ. A to se skutečně stalo. Proč? Protože Hospodinův prorok Mikajáš vyřkl přesné proroctví podle Hospodinova pokynu. Blíže ten příběh je popsán v první knize královské 22. kapitole. Jinde si čteme, jak v jisté kritické situaci prorok Izajáš podle Hospodinova pokynu prohlásil, že pozuby ozbrojená asyrská armáda, která obléhala v té době město Jeruzalém, nevystřelí do tohoto města ani jediný šíp. 2. královská 13. verš 32. Mikajášovo proroctví, o kterém jsme se zmínili předtím, se vyplnilo v tom, že jeden voják, snad mimo děk, vystřelil šíp a zasáhl pravé místo. Král Achab zemřel. Napadlo by vás ovšem, že když je 200 tisíc vojáků kolem města a přišli proto, aby město dobývali, že ani jeden z nich nevystřelí šíp přes hradby Jeruzaléma, jestliže by tento nepřítel vystřelil jediný šíp, znamenalo by to, že Izajáš nezvěstoval Hospodinovo slovo, nebo tedy, že Hospodinovo slovo se nesplnilo. A tak se v určitých místních podmínkách potvrdilo, že Izajáš je Hospodinův prorok. Potvrdilo se to právě splněním těchto jeho proroctví. A kromě těchto místních dílčích věcí byl Izajáš, jak známo, pověřen také časově vzdálenějšími poselstvími. Izajáš mimo jiné například prorokoval, že panna počne a porodí syna. A to bylo 700 let předtím, než se tohle proroctví vyplnilo. Kromě toho jsou v Bibli k dispozici nejméně 300 proroctví, která se týkají příchodu Mesiáše. To je ovšem řeč jen o těch, která se už vyplnila. Zajímavé je například, že když byl Pán Ježíš přibit na kříži a ve strašných bolestech umíral, bylo to podle písem. Ale zatím zde pořád jedno proroctví zůstalo nevyplněno. Bylo to: dali mu napít octa. Žalm 69:21. Když Pán Ježíš řekl žízním, nepřítel sám šel a vyplnil tohle proroctví ze žalmu. Jak to popisuje Jan ve svém evangeliu v 19. kapitole, verše 28 až 30. Je to až neuvěřitelné. Člověk něco takového sám od sebe nemůže předvídat. V Izraeli prorok musel být přesný. Jestliže nebyl přesný, měl být podle zákona odsouzen k smrti jako falešný prorok. Bůh řekl svým lidem, že budou schopni rozeznat falešného proroka od pravého. Opravdový prorok Hospodinův musí nejdřív přesně hovořit k místní situaci. A jeho slovo musí prokazatelně platit. A to dělal Izajáš. Když se taková proroctví splnila, lidé pak věděli, nebo aspoň mohli vědět, že Izajášovi lze důvěřovat, i když bude prorokovat o vzdálenější budoucnosti. Můžeme se poohlédnout zpět a prověřit si vyplnění celé řady všelijakých proroctví či biblických záznamů. A tak splněná proroctví jsou velmi významným důkazem, že Bible je opravdu Boží slovo, že za ní stojí božská autorita. Lidé sami od sebe prostě nemohou být natolik přesní. Člověk prostě nemůže prorokovat z vlastní iniciativy. Ani podle matematických zákonů pravděpodobnosti nemá šanci. Předpokládejme, že bych právě teď prohlásil, že na určitém místě bude zítra pršet. Měl bych 50% šanci, že moje slovo se splní. Aby to nebylo tak jednoduché, předpokládejme, že k tomu navíc ještě něco přidám. Řeknu třeba, že pršet začne po 9. hodině. To by byl další prvek zpřesňující podmínky. V prvním případě jsem měl šanci, tak říká je 50-50, buď a nebo. Teď, pokud se oba prvky mají splnit současně, mám šanci na úspěch jen z 25%. A každý další prvek, který přidáme, snižuje pravděpodobnost o dalších 50% z toho, co nám zatím ve výpočtu vyšlo. Se třemi prvky to tedy dělá 12,5%. A představte si, že takových prvků, z nichž každý sám o sobě má pravděpodobnost splnění přesně 50%, bude třeba 100, anebo 300. A to všechno se má splnit najednou. Jaká je tu pravděpodobnost? Z lidského hlediska, z hlediska lidské praxe a zkušenosti, tu není nejmenší šance, že se člověk svou výpovědí trefí do výsledné skutečnosti, pokud je podmíněna tolika podmínkami. Za úspěšný pokus se totiž pokládá jen takový, kdy jsou splněny všechny stanovené podmínky. Boží slovo se ovšem trefilo. Je přesné. V tomto smyslu se Bible pohybuje v oblasti naprosté nemožnosti, když zvážíme dobu a okolnosti, v jakých byly ty příslušné výroky proneseny. A právě tohle je pro mne význačným důkazem, že Bible je Boží slovo. V tomto ohledu se nedá k ničemu jinému přirovnat. Ukázali jsme si opravdu jen pár, jen velice málo příkladů takových splněných biblických proroctví. Na podrobnější studii zde nemáme prostor, a chtělo by to taky názorné pomůcky, abychom to lépe viděli. Tabulku s několika sloupci, v nichž bychom porovnávali prorokované slovo a jeho naplnění třeba hned z několika zdrojů, ze samotné Bible a pak také z různých spolehlivých historických pramenů. Proměněné životy. To je čtvrtá položka, čtvrtý důkaz, anebo ten čtvrtý pohled. Kdo sám žije s Bohem a také uprostřed upřímných následovníků Pána Ježíše, ten vidí, co může Boží slovo dokázat v životech mnoha dnešních mužů či žen všech generací. Právě přemýšlím o jednom muži z Kalifornie, který naslouchal mému studijnímu programu o Bibli. Zasnívá se starý rozhlasový pracovník. Měl pravděpodobně hodně problémů, které si sám způsobil tím, že vědomně hřešil v závažných oblastech života a tudíž se závažnými důsledky. Tento muž začal poslouchat náš program. Znám lidi, kteří jednou uslyší evangelium a hned uvěří. Je to možné a určitě je to nádherné. Tento muž poslouchal den po dni, týden po týdnu a namísto víry se v něm rodil stále větší odpor. Rozčilovalo ho, co slyšel. Až mnohem později, když jsme se osobně poznali, mi řekl, Kdybych tě tehdy mohl dostat do rukou, když si učil epištolu Římanům, řekl jsi, že jsem hříšník, asi bych tě bouchl do nosu. Myslím si, že by to opravdu udělal. Měl na to, je mnohem větší a mladší než já. Jsem rád, že se ke mně tehdy nedostal. Nakonec se však i tento muž obrátil ke Kristu a bylo to krásné dívat se, co dělá Bůh v jeho životě, vzpomíná náš doktor McGee. A podobných svědectví můžeme vyprávět přemnoho. Možná raději by měli vyprávět sami ty křesťané, kteří tyto velké boží věci v životě prožili a poznali. Mladí i staří našli smysl a naplnění života. Různá manželství byla zachráněna, rodiny zblíženy, jednotlivci osvobozeni od alkoholismu a návyků na drogy. Životy lidí byly proměněny vírou ve vzkříšeného Krista. Když jsem skončil teologický seminář a stal jsem se kazatelem, pokoušel jsem se obhajovat Bibli. Snad každé kázání se aspoň trochu dotýkalo této oblasti. Myslel jsem si, že mám dostatek odpovědí na otázky, které lidé vznášejí, protože nedůvěřují Bibli. Zjistil jsem však, že snad nejhorší je, když se budu snažit lidi intelektuálně ubíjet. V okamžiku, kdy k tomu došlo, kdy jsem se o něco takového zpočátku pokusil, brzy se z mého posluchače stal můj nepřítel. Většinou jsem jej pak už nikdy nemohl získat pro Pána. Po těchto zkušenostech jsem tedy přešel od úsilí o rozumové obhajování písma spíše k prostému zvěstování Božího slova. Tak jednoduše, jak to jen šlo. Pouze Bible může totiž obrátit hříšníka a učinit z něj svatého člověka před Bohem. Jako pátý argument náš doktor McGee uvádí potvrzení Duchem Svatým. Dalším důvodem, proč jsem v podstatě opustil intelektuální argumentaci, pokračuje ve výkladu náš doktor teologie, byla skutečnost, že jsem sám ve svém vlastním životě prodělal určitý duchovní vývoj. Došel jsem do stavu, kdy nejen věřím, že Bible je Boží slovo, ale prostě to přesvědčivě vím. Vím, že Bible je Boží slovo, protože Duch Svatý to v mém srdci a v mém životě učinil přesvědčivě jasným. Něco o tom apoštol Pavel napsal v dopise Koloským. Modlil se, aby mohli být naplněni poznáním Boží vůle skrze moudrost a duchovní porozumění. Koloským 1.9. Proto i my nepřestáváme za vás v modlitbách prosit, abyste plně se vší moudrostí a duchovním pochopením poznali jeho vůli. A v dopise do města Filipis to píše apoštol Pavel snad ještě zřetelněji, Filipským 1.9. A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a víc rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost. Duch Svatý, pokud se mu člověk poddá, pokud jej ve svém srdci a ve svém životě nechá vanout, může takové věci potvrdit v srdci člověka, aniž by měl, nebo aniž by potřeboval, nějakou zvláště hlubokou znalost archeologie, historie nebo nevím čeho ještě jiného, co se někdy snaživě předkládá jako důkaz, že Bible je Božím slovem. Jeden mladý kazatel mi před nějakou dobou řekl, doktore McGee, není to skvělé, že archeologové objevili tohle? Zmiňoval se o nedávném objevu, jímž se zase trošku víc potvrdila nějaká dosud sporná drobnost z Bible. A já jsem odpověděl, je to dobré, ale osobně na tom nevidím nic tak moc vzrušujícího. Mladý kazatel byl velice zklamán, dokonce snad uražen, když jsem nezareagoval zrovna nadšeně. Proč? Jak to myslíš? Zeptal se mne. Je vůbec možné, že to na tebe nezapůsobilo? Odpověděl jsem mu, víš, já jsem si už dost dávno jist, že Bible je Boží slovo a že Boží slovo je pravda. Ještě dřív, než to archeologická lopatka potvrdila. Když mladý muž pokračoval v otázkách, vysvětlil jsem mu, vypráví dále náš doktor McGee, že Duch svatý to už dávněji mému srdci učinil nepochybným, skutečným. Věřím, že svatý duch to může potvrdit i tvému srdci, že ti také dá jistotu, kdy budeš moci říci, vím, že tohle je Boží slovo. A k tomuto příběhu sem náš bratr John připojuje ještě kousek poezie od muže jménem Dreichen. Nutno poznamenat, že poezie se někdy dost těžko překládá z jednoho jazyka do druhého, tak tedy jen velmi volně. Odkud, když ne z nebe, mohli lidé bez zvláštního poznání a umění, narození v průběhu několika věků v rozdílných částech světa, utkat tak souhlasnou pravdu? Nebo jak či proč by se měli všichni spiknout a mámit nás tak jednotnou lží? A ještě za cenu takových bolestí nevděčně odmítnuté rady, když často hladověli pro svůj úkol a nejednou poprava stala se jim odměnou. Zjevení. Co je zjevení? Zjevení znamená, že Bůh promluvil, že Bůh se dorozumívá s člověkem. Kromě toho se používají ještě další pojmy, které zde souvisejí. Inspirace, osvícení a interpretace. Postupně se k ním dostaneme blíže. Inspirace zprostředkovává zjevení Boha nebo božích věcí. Osvícení má co dočinění s Duchem svatým jako učitelem. On nám otevírá oči, abychom viděli podstatu toho, co je zjeveno. A interpretace znamená prostě výklad. Ta souvisí spíše s otázkou, co my dáme Božímu slovu, jak se na ně budeme dívat. Vraťme se k prvnímu pojmu, zjevení. Zjevení znamená, že Bůh promluvil. Toto praví Hospodin, anebo Bůh řekl. Podobné výroky či nadpisy dalších sdělení se objevují v Bibli více než 2500krát. Bůh si přál, aby nebylo pochyb o tom, co on říká. A kromě těchto uvozovacích věd už předem také vyhlásil kritéria, podle kterých lze rozeznat Boží hlas od jiných hlasů. Povšimněme si například textu v epištole Židům v 1. kapitole. První 2 verše. Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků. V tomto posledním čase k nám promluvil ve svém synu. Kdykoliv najdeme dvě bytosti s určitými minimálními schopnostmi, které sdílejí stejné pocity a touhy, které jsou více či méně čímsi přitahovány jedna k druhé, zjistíme, že mezi nimi probíhá nějaká forma komunikace. Lidé, kteří jsou si blízcí, i když jsou na nějaký čas odděleni jeden od druhého, mají potěšení ze vzájemného setkání a rádi spolu komunikují. Tuto přirozenou charakteristiku lidského srdce dobře doloží mimo jiné poštovní úřad, telefon, telegraf a podobná zařízení či instituce. Přátelé komunikují s přáteli. Manžel daleko od domova píše své ženě. Chlapec či děvče budou ze školy psát domů mamince a tatínkovi. Znovu a znovu putuje vonavé poselství od chlapce k dívce a zpátky. Všechno tohle se nazývá komunikace. A není pochyb, že zpravidla je to víc než jen nějaké věcné informace. Taková komunikace bývá vyjádřením hloubky obsahu srdce. Vzpomínám si na tu hrůzu, která mě obešla, když jsem četl záznam Heleny Kellerové, která byla oddělena od světa slepotou a hluchotou bez jakéhokoliv obvyklého způsobu komunikace. Ale když se v životě mnohému naučila, Otevřela se cesta k její komunikaci s lidmi pravděpodobně na lepší úrovni než u těch, kteří vidí a slyší. Bible sestává z 660 dílčích spisů nebo dílčích knih, jak se jim říká. A Bůh k nám promlouvá skrze každou z nich. Bible obsahuje božskou či boží mysl, boží způsob myšlení a ukazuje pozici člověka, cestu spásy. Ukazuje štěstí věřících a současně odsouzení hříšníků. Její učení je svaté, její ustanovení jsou závazná, její historie je pravdivá a její rozhodnutí nezměnitelná. Čti ji pro moudrost, věř jí pro bezpečí a uskutečňuj její výroky tak, abys byl posvěcený. Ona obsahuje světlo, které tě může vést. Obsahuje vydatný pokrm k posílení a útěchu, která tě rozveselí v tísni. Je to mapa cestovatele, poutníkova hůl, pilotův kompas, vojákův meč a křesťanův charakter. Skrze Biblie pro věřícího obnoven ráj, otevřeno nebe a vrata do pekla jsou zavřena. Kristus je dominantou Bible. Její vzor je naše dobro a boží sláva její výsledek. Měla by zaplnit naši paměť, ovládnout naše srdce, vést naše kroky. Čti ji pomalu, často a s modlitbou. Je ti dána včas, během života a jednou bude otevřena u soudu. Nikdy se na ní nezapomene, bude provždy připomínána. Bible nás zatěžuje největší zodpovědností, ale také odmění největší dřinu. Odsoudí však toho, kdo si jen tak pohrává s jejím posvátným obsahem. Milí posluchači, to je zase volné přepracování kousku poezie, který nám sem vložil náš učitel a průvodce doktor McGee. Skutečný autor těch veršů je ovšem neznámý. A navíc pro nás je tu okamžik, kdy se musíme rozloučit, abychom se setkali zase u příštího pořadu. Bůh vám žehnej.